Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să citim așa cum găsim scris în Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetele 45 și 46. Se aude acum? Tehnologie. Când ne dă peste cap, e cea mai urâtă. Matei, capitolul 13, versetele 45 și 46. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Amin. Omul de știință, preotul catolic, Martmer Jerome Adler, a avut o luptă aprigă cu ateismul și cu evoluția în secolul trecut. El, ca om de știință, a subliniat 7 caracteristici prin care omul se distinge sau se deosebește de lumea animală, de lumea cea vie. Și el spune următoarele lucruri. Omul este o ființă mai întâi inteligentă. Omul este o ființă inteligentă, singurul care, dintre toate creaturile vii, care poate formula un discurs inteligent. În al doilea rând, spune el, omul este o ființă tehnologică. Omul este singura ființă cu capacități tehnologice capabil să creeze și să folosească tot felul de instrumente pe care lumea animală nu le folosește niciodată. În al treilea rând, spune, omul este și o ființă politică. Omul este singura ființă socială care creează sisteme politice, monarhale, democratice, despotice și așa mai departe. De asemenea, omul mai este și o ființă istorică. Este singura ființă care dezvoltă tradiții culturale cumulative, unde strânge în anare și scrie ceea ce s-a întâmplat în trecut. De altfel, noi nu putem să ne deconectăm de istoria noastră sau de trecutul nostru. De asemenea, omul este și o ființă, sau mai spunea el în limbajul ateiștilor, un animal moral. Omul este singura ființă care deține conștiință morală, prin care face diferența între bine și rău, corect sau incorrect. De asemenea, mai spunea Adler, omul este și o ființă estetică. Doar omul este o ființă care se împodobește și se împoposonează cu tot felul de bijuterii și întotdeauna are grijă de freză, de barbă și de multe alte lucruri. Deci, omul mai este și un animal estetic, spunea el. În ultimul rând, spune, spre deosebire de alte animale, omul este o ființă religioasă. Omul este singura ființă creată cu o predispoziție spre închinare și adorare. Iar egalitatea, a pune pe om într-o egalitate cu lumea animală, înseamnă subminarea acestor caracteristici unice și de asemenea înseamnă dispoirea sau dezbrăcarea omului de valoarea intrinseacă sau de valoarea reală pe care a dat-o Dumnezeu. De altfel, aceste caracteristici scot în evidență că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iar menirea sa pe pământ nu și-o găsește în viața sau nu se găsește în el, ci ea este atât de afară. Noi am fost creat de Dumnezeu și scopul ne l-a dat tot el. La momentul în care noi încercăm să dibuim scopul vieții noastre, ajungem să ne pierdem sensul, să ne pierdem rostul și să nu știm care este viitorul nostru. Dar tocmai pentru că omul este o ființă rațională și religioasă, Domnul Iisus a învățat pe enoriașii sau oamenii din perioada vieții sale pe acest pământ să se atârne cu toată seriozitatea față de închinarea și slujirea înaintea lui Dumnezeu. Spuneam aseară că Domnul Iisus a vorbit foarte mult despre femei, dar sunt patru subiecte mari. Dacă am încercat să rezumăm învățătura Domnului Iisus Hristos și să o împărțim pe anumite segmente, vom înțelege că Domnul Iisus a vorbit foarte mult despre familie, ospitalitate și atitudinea oamenilor față de oaspeți și valorile pe care le creăm noi în jurul familiei. De asemenea, Domnul Iisus a vorbit foarte mult despre religie, despre împărăția lui Dumnezeu. Și aici a vorbit despre post, despre rugăciune, despre milă, despre închinare și așa mai departe. De asemenea, Domnul Iisus a atras o atenție deosebită și a avut pasaje specifice legate de femei, rolul lor în societate, valoarea lor și așa mai departe. De asemenea, un al patrulea domeniu la care Domnul Iisus atrage atenția este limbajul. Știți, cu limba noi mângâiem, vindecăm pe cineva și cu limba noi tăiem. Cu limba noi distrugem. Limba este cea mai puternică sabie care a cunoscut-o omul vreodată. Acum, Domnul Iisus a vorbit foarte mult în pilde și vorbind despre împărăția lui Dumnezeu sau despre aspectul religios la care ne-am referit și a făcut și referință Jerome Adler, ne dăm seama că de fapt omul are o predispoziție și dacă omul nu îl găsește pe adevăratul Dumnezeu, el își creează un Dumnezeu. De aceea, ateismul a ajuns la așa o concluzie, îndepărtându-se de credința adevărată sau încercând să promoveze o altă structură, a ajuns la ideea că el trebuie să-și creeze un Dumnezeu. Omul trebuie să-și creeze un ideal. Fără un ideal, viața noastră nu își are rostul. Acum, când Domnul Iisus a referit la compartimentul religie, a vorbit despre post, a vorbit despre rugăciune și a vorbit despre închinare. De asemenea, Domnul Iisus a vorbit foarte mult despre împărăția lui Dumnezeu. Împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu se mai aseamănă cu. Știți că termenul împărăția cerurilor este mai des folosit decât biserică. Noi astăzi mai mult vorbim despre biserică decât despre împărăție, dar de fapt, termenul pe care îl folosește Noul Testament este mai des întâlnit, este vorba de împărăția lui Dumnezeu, despre împărăția cerurilor. Și aici Domnul Iisus vorbește despre o investiție. Această pildă a fost tâlcuită în fel și chip. Și probabil ați auzit multe predici din această pildă. Dar sensul acestei pilde este vorba sau este legat de o investiție pe care poate să o facă omul în viața lui. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor, adică un investitor, care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Spunând această pildă, Domnul Iisus spune că viața noastră este legată de anumite valori. Oscar Wilde, unul dintre amatorii sau unul dintre oamenii plăcerii din secolul 20, se lăuda cu următoarea expresie, spunea: eu pot să rezist la tot ce există în lumea aceasta în afară de ispită. Ori de câte ori mă confrunt cu o ispită, eu cad în această ispită. A dus o viață imorală. S-a implicat în adulter și în pedofilie, în tot ce este păcătos. La vârsta de 36 de ani, s-a săturat de viață. A ajuns într-o stare foarte dificilă și a spus: nu mai găsesc niciun rost în viața aceasta. Plăcerea are și anumite limite și viața noastră este legată de un scop, de o valoare în care noi investim. Știți, omul este un colecționer, un investitor. Am observat că pe timpul Uniunii Sovietice oamenii strângeau ruble de lemn sau de hârtie. Când Sistemul sovietic a dus la bancrotizarea de câteva ore a poporului din țara în care am trăit. Oamenii și-au pierdut încrederea și nu mai stocau, nu mai strângeau averele lor în bani sau în ruble. Și au început să le investească în altceva. Acum, pretutindeni, pe unde nu am merge, în toate vremurile, omul este un colecționer și un investitor în lucruri de valoare. Unii colecționează monede, alții colecționează bijuterii, alții nestemate ori alte lucruri de valoare. Unii oameni sunt atrași de artă, muzică, pictură, sculptură, alții de filozofie, teologie și știință. Al treilea grup admiră tot ce este legat de agricultură, tehnologie și inginerie. E o pasiune și oamenii investesc în toate acestea. Cunosc pe cineva care este unul de partenerii universității noastre și toată viața a investit în tehnică, a reparat tot felul de tehnici și a trimis în toată lumea ca să, să fie o binecuvântare pentru acele popoare și țări unde tehnica nu este atât de dezvoltată. De asemenea, deși fiecare avem preferințe diferite, toți ne asemănăm cu toți ne asemănăm la capitolul investițiilor. Fiecare investim în ceva, fiecare ne cheltuim viața și resursele noastre prin ceva. Prin urmare, în această pildă, Domnul Iisus spune că viața omului are o valoare foarte mare. Dumnezeu a pus un scop în viața aceasta. Prin urmare, el spune că împărăția cerului se aseamănă cu un investitor, cu un negustor. Din pilda acestui, pilda mărgăritarului. Un om care colecționează mărgăritare. Fiecare om caută acele valori care să satisfacă mai mult decât orice altceva. Și întrebarea noastră este, în ce investim? E o întrebare retorică pe care puteți să vă răspundeți fiecare. În ce constă investiția vieții dumneavoastră? În ce investești? Unde îți umblă mintea întotdeauna? Unde cheltui energia vieții? În ce constă ardoarea vieții tale? Gândind, dar trebuie să te gândești în așa fel încât investiția ta să nu aibă doar o valoare efemeră, trecătoare, ci să aibă și valență și valoare după trecerea ta de pe acest pământ. Fără îndoială, această pildă la care se referă Domnul Iisus spune, este o pildă a împărăției. Așa este împărăția cerurilor. Fiecare om trebuie să o caute. Ea devine o perlă. Ea trebuie să găsești acest rost în împărăția lui Dumnezeu și să-l descoperi pe prințul care este Domnul Iisus Hristos. La momentul în care Pavel, care era un om ce investea în cunoștință, un om care a investit în lege, știți, fiecare învățăcel la lege avea un drum foarte interesant pe care îl parcurgea. De la vârsta de 7 până la vârsta de 12 ani, copilul trebuia să învețe primele cărți, pe de rost, primele cărți ale lui Moise sau Pentateucul. De la vârsta de 12 ani până la vârsta de 16 ani, ei învățau toate celelalte cărți canonice pe care le avem în Vechiul Testament. Iar de la vârsta de 16 la 25 de ani, învățau toate comentariile existente pe vremea respectivă. Ce spunea rabinul Shamai, ce spunea rabinul Hillel, ce spunea rabinul Acuba, Hazai și așa mai departe. Ei trebuiau să știe toate comentariile. Și la vârsta de 25 de ani putea să-și adune și el ucenicii lui. Acum, apostol Pavel a învățat la picioarele lui Gamaliel. Gamaliel era unul dintre urmașii lui Hillel, care a fost un rabin foarte vestit. Și Gamaliel era un om, era considerat un om foarte înțelept. Acum, apostol Pavel, care probabil știa Tora pe de rost, probabil știa tot Vechiul Testament pe de rost, apostolul Pavel la un moment dat zice, am stat în fața împărăției lui Dumnezeu. Și când am înțeles că, de fapt, împărăția este o persoană, este Domnul Iisus, este prințul acestei împărății, toate lucrurile trecute le-am considerat ca un gunoi. Toată investiția pe care am făcut-o înainte, am zis că este un gunoi. Prin urmare, restul vieții lui l-a investit în cunoașterea acelui care este prințul împărăției. Cu alte cuvinte, Pavel, la un moment dat în viața lui, a descoperit pierla vieții sale. Care este pierla vieții tale? În ce ți investești timpul, valorile și viața? Știți, dacă nu investim în nimic, dacă nu avem nicio valoare la care să lucrăm, viața devine una foarte plicticoasă. Acum ne mai punem o întrebare. De ce Domnul Iisus a vorbit tocmai despre un mărgăritar? De ce a luat această pildă? Pentru noi ea nu reprezintă o mare valoare la ora respectivă, dar a reprezentat. Până în anul 1930, perlele era una dintre comorile cele mai dorite de oameni de bogații lumii. De ce Domnul Iisus aseamănă împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu cu o perlă de mare valoare? Câteva lucruri despre perlă. Trebuie să știm de ce El folosește aceste lucruri. Știți? Domnul Iisus întotdeauna folosește o modalitate interesantă. El folosește imagini vii, împrejurări, ca să aducă o învățătură proaspătă, accesibilă și profundă în același timp pentru urmașii Lui. Ce era o perlă sau ce este o perlă? Este o piatră semiprețioasă de culoare argintie cu un luciu sidefiu sau e un alb foarte strălucitor, cu formă sferică și dimensiuni milimetrice, produse de anumite scoici în interiorul lor. Au o istorie foarte interesantă perlele. De fapt, la momentul în care într-o scoică nimerește un firicel de nisip sau un alt intrus pe care stomacul nu-l poate degera. Cu alte cuvinte, scoica se confruntă cu o problemă pe care nu o poate depăși. Și la momentul când nu o poate depăși, o transformă într-o perlă. Cum o face? Perla se formează ca o reacție la pătrunderea unui firicel de nisip ori a unui parazit în interiorul ei, pe care scoica nu-l poate devora. Pentru a se proteja de acest firicel de nisip pe care nu-l poate digera, scoica începe să învelească firicelul cu straturi de sidef. Sideful este un material foarte tare. Și ea începe să învelească acel firicel de nisip cu acest material prețios și la un moment dat se transformă într-o perlă strălucitoare. Perlele pot fi întâlnite cel mai des în Marea Roșie, Oceanul Indian și Pacific, dar și în Oceanul Atlantic, în mod special în insulele Pearl Islands, lângă Nicaragua. Totuși, cele mai valoroase perle despre care merge vorba erau găsite în Golful Persic și în Bahrain, de unde se aduceau aceste perle în Orientul Mijlociu. Deci, Domnul Iisus folosește un exemplu, scoțând în evidență una dintre cele mai mari valori la ora respectivă. Dar aurul nu era așa de valoros ca perlele. Aurul putea fi folosit la bani și puteau să-l aibă și oamenii bogați și oamenii mai puțin bogați. Dar perlele nu și le puteau permite decât oamenii foarte bogați. Și câteva lucruri întâlnim despre aceasta. Care era valoarea unei perle? Până în anii 1930, comerțul cu perle era unul dintre cele mai importante ocupații comerciale din Orientul Mijlociu. Vedeți? Domnul Iisus, de fapt, scoate un exemplu, spune, printre voi sunt mulți negustori. Negustori care au în punga lor perle, vând și cumpără perle. În fiecare an, mulți tineri și oameni în vârstă se duceau, construiau o ambarcațiune pe aceste locuri și petreceau timp de câteva luni, până la 2 luni pe vară, o petreceau pe mare, unde săreau în apă ca să scoată aceste scoici. Și afundările erau foarte dificile. Oamenii dintre cei care căutau scoicile și le scoteau pe ambarcațiune, ca apoi să verifice, trebuia să desfacă fiecare scoică, să găsească această perlă. Culmea era că ele erau foarte rare. Statistica spune că doar una dintre 1000 făcea o perlă. Una dintre 1000 de scoici făcea o perlă. Și erau foarte prețioase. Prin urmare, oamenii trebuiau să învețe, cei care se scufundau să scoată perle, trebuiau să reziste mai mult de 3 minute în apă. Și era un pericol, viața era pusă în pericol pentru ei, pentru că puteau fi atacați de rechin, puteau fi atacați de pisici, de mare și așa mai departe. Spune că colectorii de pierle lucrau câte 12-14 ore pe zi, scufundându-se până la 250 de ori. La toată munca aceasta, scoțând atâtea perle, doar una dintre 1000 sau una dintre 1000 de scoici producea o perlă. Prin urmare, perle erau un lux foarte scump. Acum, în al treilea rând, valoarea perlelor din timpul vieții Domnului Iisus scoate în evidență faptul că cu aceste perle aceste perle erau folosite de cele mai importante doamne din societate. Se spune că Cleopatra, prințesa Egiptului, avea un lanț de perle care costa 25 de milioane de dinari. Un dinar era plata pentru o zi. Acum, vedeți ce muncă trebuia să fie depusă acolo. Și înainte plata nu se plătea niciodată 2 dinari pentru o zi. Nimeni nu putea să facă 2 joburi într-o singură zi. Era o zi standard. Plata era un dinar. Puteai să faci tu multe lucruri, dar nu îți plătea nimeni la cantitate. Și erai plătit pentru o zi muncă. Acum, istoricul roman Pliniu spune că descria următoarele lucruri despre perle. Gloria doamnelor noastre, spunea el, constă în atârnarea perlelor de degetele doamnelor noastre. În zingănitul a 2 sau 3 perle suspendate de urechi, spunea el, Pliniu mai scria, am văzut odată pe Loila Paula, aproximativ anul 48 după Hristos, soția imperatorului Gaius, acoperită de smaralde și perle care străluceau intermitent pe capul ei, în părul ei, în coroana ei, în urechile ei, în jurul gâtului ei și pe brățarele ei și pe degetele ei. Se spune că această doamnă avea perle de 40 de milioane de dinari. De asemenea, în Vechiul Testament, de ce Domnul Iisus folosește perla? O folosește pentru că perla era comparată cu înțelepciunea. Datorită valorii ei, perla era comparată cu înțelepciunea venită de la Dumnezeu. Iov, în capitolul 28, cu 18, compară că înțelepciunea este mai de preț decât perlele. Mărgeanul și cristalul nu sunt nimic pe lângă ea, adică pe lângă înțelepciune. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. De aceea, în al cincilea rând, Domnul Iisus spune, perla este comparată cu Împărăția lui Dumnezeu, cu o investiție în Împărăția lui Dumnezeu. În această parabolă, Domnul Iisus compară perla cu Împărăția lui Dumnezeu. Mântuitorul spune, cum un negustor vinde tot ce are pentru ca să cumpere mărgăritarul prețios, tot așa fiecare om trebuie să investească în Împărăția lui Dumnezeu. Prin aceasta El mă motivează pe mine, te motivează pe tine, ne motivează pe noi toți să investim în ceva care durează. Tot ce facem noi pe acest pământ, pentru noi și pentru cei care ne înconjoară, copii sau prieteni, va rămâne aici. Dar tot ce facem pentru Împărăția lui Dumnezeu ne va urma. Împărăția lui Dumnezeu este perla, ori religia omului lăuntric. Pe de o parte, parabola cu perla spusă de Domnul Iisus este o istorie foarte simplă, era foarte înțeleasă de cei din vremea Domnului Iisus Hristos, dar înțelesul ei era foarte profund. La momentul în care înțelegem valoarea prințului și a împărăției cerului, ne dăm seama că această împărăție merită toată investiția noastră. Rețineți, este atât de simplă și totuși atât de profundă în învățătura ei. Și în timp ce oamenii religioși ai vremii subliniau că împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu este legată de anumite locuri, Domnul Iisus spune nu. Împărăția lui Dumnezeu nu este legată de anumite locuri. Dacă oamenii și astăzi mai consideră Ierusalimul un loc sfânt, Roma la fel, Constantinopolul, Mecca, ori Taj Mahal, la care se închină toți hindușii și visează să ajungă acolo, pentru toate aceste orașe și locuri geografice numite sfinte, s-a vărsat și se varsă foarte mult sânge. Domnul Iisus spune, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și în discuția cu samaritean, care spune, împărăția nu este o investiție într-un pelerinaj, nici la Ierusalim, nici la Roma. Știți, la un moment dat, Imperiul Roman, care a fost creștinizat în secolul al IV-lea, a văzut că la un moment dat Roma se poate considera cetatea sfântă a lui Dumnezeu. Așa că erau considerat-o mulți. Când în 410, cam la 100 de ani după încreștinarea Romei, barbarii au atacat Roma, atunci unul dintre teologii vremii respective, Jerome, spunea, dacă Roma cade, atunci cine să mai reziste? Dacă Roma cade sub barbari, cine mai poate să reziste? Roma este cetatea sfântă a lui Dumnezeu. Cu părere de rău, și papii și episcopii romani s-au înșelat și se înșală și astăzi. Împărăția lui Dumnezeu nu este condusă nici de papi, nici de patriarhi și nici de imami sau mufti a diferitor religii sau de guru și brahman. Și împărăția lui Dumnezeu este o investiție în oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Este o investiție în lucrările lui Dumnezeu. Domnul Iisus spune femeii samaritence, femeie, vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duc și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Împărăția despre care vorbește Domnul Iisus nu este o împărăție condusă de oameni, ci este o împărăție unde El este prințul. Și știți, în împărăția lui Dumnezeu nu vom ajunge ca să nu facem nimic. Întreaga eternitate va trebui să muncim și să ne bucurăm. Munca a existat în grădina Edenului. De aceea, dacă cineva se pregătește să se pensioneze în rai, aveți o concepție greșită despre rai. Aici doar ne învățăm cum să muncim, cum să investim. Problema este că de multe ori noi stocăm valori sau investim în lucruri efemere care vor rămâne aici. Și nu vom primi ceea ce ar trebui să primim. Când Domnul Iisus spune despre primirea cetăților acolo în paradis, o spune într-un mod real. Noi nu vom ajunge acolo să nu facem nimic, să stăm pe prispă cum stau înainte în Moldova oamenii și mâncau semințe sau discutau și bârfeau pe alții. Nu. Acolo vom avea ocupații ca să ne folosim toată inteligența pe care a investit-o Dumnezeu în noi. Împărăția lui Dumnezeu transcende naționalitatea, rasa, religia și chiar timpul. A fi conștient de împărăția lui Dumnezeu este un lucru, dar a realiza valoarea ei, aceasta înseamnă să investești în ea. Dragul meu, frate, soră, prieten, ce faci tu cu investițiile tale? În ce ți investești viața? Ce aștepți tu de la viitor? Învățătura Mântuitorului nu făcea sens pentru farisei și cărturari. Ei se gândeau că au ajuns la destinație. Făceau rugăciuni pe la colțele străzilor, erau foarte mulțumiți de ei însuși. Dar noi, care am descoperit împărăția lui Dumnezeu, întotdeauna avem alte valori. La biserică nu venim doar să ne simțim bine. La biserică venim să fim dispuși să ascultăm, să schimbăm ceva în viața noastră. să învățăm cum să ne investim în Împărăția lui Dumnezeu. Și indiferent de locul pe care îl alegem să trăim sub soare, trebuie să trăim investind în Împărăția lui Dumnezeu. Știți? În final, sensul, învățătura principală a acestei parabole cu mărgăritarul are câteva învățături cheie. Pilda este despre cea mai importantă investiție. Și fiecare din noi investim, unii investesc 20 de ani de viață, alții 30, alții 80, alții 100. Toată viața noastră este o investiție în Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu contează mai mult și ea merită investiția și ardoarea vieții noastre. În al doilea rând, a poseda pierla despre care vorbește Domnul Iisus înseamnă a poseda viața veșnică. Aceasta înseamnă că viața ta lăuntrică trebuie să fie mai frumoasă decât cea din afară. Cu părere de rău astăzi, oamenii așa de mult investesc în imaginea lor. V-am adus aminte de Cleopatra, care a investit foarte mult în imaginea ei. Imaginați-vă că merge o prințesă, capul cărei este plin cu perle, mâinile, gâtul, și în razele soarelui toate acestea sclipesc în diferite momente. E ceva extraordinar, o imagine plăcută. Știți, eu călătoresc mult și am văzut în pretutindeni în lume că femeile pretutindeni iubesc ciocolata, iubesc florile, iubesc bijuteriile. Și astea sunt lucruri frumoase. Dar ele nu pot fi comparate cu investiția pe care o facem în viața veșnică. În al treilea rând, o altă lecție pe care o desprindem din această pildă a Domnului Iisus. Dobândirea perlelor din timpul Domnului Iisus era pe bune numită drumul sângelui. Și vreau să vă spun de ce. Mulți din cei care se coborau în adânc pentru a le dobândi, nu mai ieșeau la suprafață. Am spus că aceste locuri unde se găseau perle, se mai găsesc și astăzi, erau atacate întotdeauna de rechini, de pisici de mare și pe mulți i-a costat viața. Dar, știți, era atunci o competiție foarte interesantă. Chiar dacă fiecare scufundător se gândea că ar putea să plătească cu viața scufundarea pe care o avea și putea să fie, fiecare scufundare putea să fie ultima din viața lui, nimeni nu dorea ca perlele să dispară de pe piață. Acum, Mântuitorul remarcă faptul că și în poartă și în Împărăția Cerului sau în Împărăția lui Dumnezeu, poarta a fost deschisă cu prețul sângelui. Prințul cerurilor a deschis intrarea în paradis prin propria lui jertfă. De aceea, cine trebuie ca, pentru că el a plătit prețul, nimeni dintre noi nu trebuie să se mai cheltuiască, ci fiecare din noi trebuie să se întoarcă la o ascultare autentică de Dumnezeu și apoi să înceapă să investească în mod corect. Deși posesiunea perlelor era un lucru temporar, colectorii de perle continuau să facă acest lucru. Domnul Iisus ne-a dăruit viața veșnică și ne promite, ne invită în Împărăția Sa. În al patrulea rând, întrebarea sau o altă învățătură acestei pilde este să ne investim viața în Împărăția lui Dumnezeu. Ca în ziua cea mare să auzim cuvintele: veniți binecuvântații Tatălui meu, demoșteniți Împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și știți ce înseamnă investiția? Fiți atenți care este investiția membrilor Împărăției. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat. Aici este o investiție, să dai mâncare celui flământ. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit pe la mine să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Cu alte cuvinte, astea sunt lucrările în care ar trebui să ne investim viața. În ce stochezi? Unde îți investești valorile? investește-ți viața în împărăția cerurilor. Ori fă din slujirea lui Dumnezeu pierla vieții tale. Astăzi am ajuns să discutăm ce înseamnă slujirea lui Dumnezeu? Ce ar trebui să fie pe primul loc? Și astăzi mulți oameni zic, familia e pe primul loc, împărăția este pe al treilea. Nu putem să împărțim așa valori. În primul rând este Dumnezeu și toate lucrurile trebuie să fie la locul lor. Dar dacă nu ne investim viața în cea mai importantă pierlă care este împărăția lui Dumnezeu, o trăim în zădar. Și într-o zi vom primi răsplată după ce am investit. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare ca să investim în împărăția lui Dumnezeu. Și eu cred că fiecare știe cum să o facă. Nu trebuie să vă învăț eu cum să o faceți, ci fiecare avem un dar primit de la Dumnezeu. Indiferent de locul unde trăim, investiția rămâne aceeași. Fă-o pentru împărăția lui Dumnezeu. Investește-ți viața în pierla împărăției și fă din ea ardoarea și scopul vieții tale. Amin.
Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să dăm slavă.